Të ndëruar të gjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën e gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këti emisioni 15 minutësh, si zakonisht të shtunave, mund të dëgjoni disa kronika që i kemi transmituar këtë javë për zhvillimet në Kosovë. Me që këtë javë u formua qeveria re e Kosovës që doli nga zgjedhjet e 8 të qershorit, i gjithë emisioni i kushtohet këtij zhvillimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kryeministri i ri i Kosovës këtë javë është zgjedhur lideri i Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa. Së bashku me zotin Mustafa të martën në kuvendin e Kosovës është zgjedhur edhe përbërja e qeverisë së re. Lideri PDK-s Hashim Thaçi është zgjedhur zëvendës kryeministri i parë dhe ministri i jashtëm. Në qeveri është përfshirë edhe lista serbe. Opozita në seancën e së hënës e ka kritikuar ashpër koalicionin qeveritar PDK-LDK. Krijimi i qeverisë së re është të mirë pritur nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara. Kronike Ziadin Gashit.
Me 73 vota për, 38 kundër dhe 2 abstenime, Kuvendi i Kosovës ka zgjedhur qeverinë e re me kryeministër Isa Mustafën. Procedura e votimit pasoi debatin prej 4 orësh të mbajtur në Kuvendin e Kosovës ditën e hënë. Qeveria e re e Kosovës është formuar mbi bazën e marrëveshjes për bashkëqeverisje ndërmjet Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Kësaj marrëveshje i është bashkangjitur edhe lista serbe. Kabineti qeveritar i Isa Mustafës do të ketë 3 zëvendës kryeministra. Partia Demokratike e Kosovës do të udhëheqë me 9 ministri, Lidhja Demokratike e Kosovës me 8, lista serbe me 3 ministri dhe do të ketë një post të zëvendës kryeministri, si dhe një ministri pa portfolj do të kenë pakicat jo serbe. Pas procedurës së votimit, qeveria është betuar se do të punojë në interes të vendit, duke respektuar kushtetutën dhe ligjet e Republikës së Kosovës. Kryeministri sapo zgjedhur Isa Mustafa premtoi angazhim në përmbushjen e programit qeverisës, të cilën në pika të shkurta e kishte shpalosur një ditë më herët para kuvendit. Më pas, ai lexoi edhe deklaratën e betimit.
Betohemi solemnisht se me përgjegjësi, me përkushtim dhe me ndershmëri do të kryejmë të gjitha detyrat dhe punës që i kemi si pas mandatit dhënë nga ky kuvend, gjithmonë duke zbatuar kushtetutën e Republikës Kosovës, ligjin dhe vendimet e miratuara, duke respektuar parimet, normat dhe standardet ndërkombëtare për liri, barazi, demokraci, në interes të përparimit ekonomik, arsimor, kulturor e gjithë mbarshëm të gjithë shtetarëve të Republikës Kosovës.
Kryeministri sapo zgjedhur Isa Mustafa ka bërë një falëndrim interesant pas marrjes së besimit në kuvend. Ai ka falëndruar të gjithë, por jo edhe deputetët e partisë së tij. Disa deputetë të LDK-s votuan kundër zgjedhjes së kësaj qeverie, nga që kundërshtuan nga fillimi koalicionin me Partinë Demokratike.
Falenderoj për këtë besim gjithë ju që votuat. Falenderoj edhe ata që dhanë votën kundër dhe ata që abstenuan. Natyrisht e gjithë kjo vlen për gjithë ju, por jo për deputetët e Lijës Demokratike të Kosovës. Faleminderit.
Zgjedhjen e qeverisë së re të Kosovës e kanë përshëndetur përmes një deklarate të përbashkët të zyra Bashkimit Evropian dhe shefat e misioneve të shteteve anëtare të BE-s të pranishme në Kosovë. Në këtë deklaratë rikujtohen edhe shumë sfida dhe detyra që janë para qeverisë Mustafa, nisur nga bërja reformave politike dhe ekonomike deri te zhvillimi socioekonomik dhe punësimi. Ripërtrirja e përkushtimit ndaj dialogut me Beogradin, vendosja e theksit në qeverisje të mirë, sundimi i ligjit, luftimi i korrupsionit, bashkëpunimi me Euleksin dhe krijimi gjykatës speciale potencohen në deklaratën e përbashkët të përfaqësuesve evropian si detyra që e presin qeverinë e re të Kosovës. Me konstituimin e kuvendit dhe zgjedhjen e qeverisë u përmbyll faza e formimit të institucioneve të reja të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë, Fisnike Korenica dhe Ismail Hasani, vlerësojnë se përbërja qeverisë së re të Kosovës nuk është e atill çfarë pritej. Ata parashohen se qeverinë e re e presin një vargë sfidash, të cilave ajo duhet të qaset në mënyrë shumë serioze. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Fisnik Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thot se rezumeja e shpalosur nga kryeministri Isa Mustafa nuk ka shpërfaqur ndonjë plan qeverisës që lidhet me realizimin konkret të objektivave të qeverisë.
Besoj që kompozicioni i ri i kabinetit qeveritar sa i takon pasrëtisë së figurave të tyre, pra të ministrave, është në një nivel relativisht të mirë, nga shumica e ministrave që janë pjesë e këtij kabineti, mua më duken që nuk kanë treguar në efekt përvoje të jashtëzakonshme menaxheriale që nesër të mund të ndryshojnë rënjësisht gjendjen në ministrit ku ata do të drejtojnë.
Analisti çështjeve politike Ismail Hasani vlerëson se në kompromise të mëdha kur krijohet një qeveri e koalicionit, sikurse tashmja, është e pamundur që gjetjet të jenë të 100%.
Këtë kuptim mund të shoh se nga përvoja e cila u bë publike, aty këtu lë për të dëshiruar pozicione, emra, individ të cilët mbase kanë ekspertizën për një fushë tjetër, por nuk kanë në ekspertizën për dikasterin për cilin janë zgjedhur.
Analisti Hasani vlerëson se ekspozeja e shpaluar nga kryeministri Mustafa ka qenë përgjithësuar dhe jo konkrete për sfidat të cilat e presin Kosovën.
Brenda asaj konsideroj se qeveria e re duhet të merr në mënyrë tepër serioze sfidat të cilat e presin Kosovën.
Analisti Hasan shtoi se sfida serioze për qeverinë e re do të jenë sundimi i ligjit, lufta kundër korrupsionit, ndalimi migrimit të të rinjve, njohje e reja të shtetit, si dhe forcimi pozitës ndërkombëtare të vendit në raport me strukturat euroatlantike. Korenica shpreh mendimin se janë tri sfida themelore që e presin ekzekutivin e vendit. Sipas tij, nga qeveria e re kërkohen vendime të guximshme që do të çonin në zhbllokimin e rrugës së integrimit evropian të Kosovës me nënshkrimin në marrëveshjes për stabilizim asociim dhe me marrjen e vlerësimit pozitiv lidhur me zbatimin e reformave të kërkuara nga udhërrëfyesi për liberalizim të vizave. Gjithashtu, sipas tij, kërkohet reforma në luftë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit politik, si dhe çështja e punësimit dhe përmirësimit të kushteve në tregun e punës, në mënyrë që Kosova të mos ketë shkallë të lartë të varfërisë dhe numër të madh të emigrantëve potencial.
Pas në gjendje kjo qeveri ti adresoj këtë çështje, mendoj që kjo gjë mbetet të shihet, por nga lista ministrave të propozuar dhe nga mënyra se si u bë kalkulimi hyrjes në këtë qeveri, unë nuk mendoj që qeveria dhe do ketë mundësi për të bërë ndryshime vërënsore dhe nuk ka guximin për të bërë ndryshime vërënsore, sepse i tillë është formati i koalicionit.
Ndryshe, njohësit e zhvillimeve politike presin që qeveria e re të paktën të ndërtojë një kulturë më transparente dhe më të standardizuar të vendimarrjes, si dhe të konsultimit me publikun dhe kuvendin e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org.
Shumica e qytetarëve të anketuar në Prishtinë thonë se nuk presin ndonjë ndryshim nga qeveria e re e udhëhequr nga kryeministri Isa Mustafa. Megjithatë, një prej 6 anketuarve thotë se pret ndryshime pozitive. Anketën me qytetarët në Prishtinë ka zhvilluar Arton Konushevci.
Jeton Blacaku nga Prishtina, e cili studion në Fakultetin Filozofik, tha për Radio Evropa e Lirë se janë mësuar me deklaratat e politikanëve dhe mos realizimin e premtimeve të tyre.
Nuk besoj që qeverisja e Mustafës do të ndryshoj nga ajo e qeverisë së Thashit. Nëse do të jetë një mandat i plot, do të jenë të njëjtat sfida ose të njëjtat kërkesa qytetarëve, ashtu siç i kanë pasur në mandatin e zotit Thashi, vende të punës, zhvillim ekonomik, për cilat ndoshta jemi mësuar të dëgjojmë vetëm retorikë e cilat nuk janë realizuar asnjëherë.
Gent Gashi, punëtor në një dyqan në qendër të Prishtinës, thotë se kryeministri i qeverisë së re Isa Mustafa nuk ka arritur t'ja dalë në qeverisin lokale.
Duke ditë që Isa Mustafa do thot ka qeveris për disa mandate me komunën e Prishtinës, edhe duke ditë që ka dështu faktikisht në qeverisin e komunës Prishtinës, nuk besoj që do të ketë punë të mirë, si themi më mirë se Hashim Thaçi në qeverisje.
Kurse studenti Liridon Berisha tha shkurt se nuk pret kurfar ndryshimesh. Edhe Granit Rusolli, student në Fakultetin Ekonomik, nuk beson se do të ketë ndryshime.
Zbesoj, ndryshim ndoshta do të ketë, por ndryshim për të keq, se për të mirë ju.
Por ndryshe mendon Iliriana Bytyqi, studentin e Fakultetin Ekonomik. Ajo thot se nga qeveria ardhshme pritet të ketë ndryshime pozitive dhe mendon se qeverisja Mustafa do të ketë suksese.
Normal presë ndryshime pozitive, pse jo? Arsimi ndoshta kërësoja, shëndetësia, infrastruktura, kripto.
Ndërka që Nazmi Ibrahimi, qytetar nga Prishtina, thot se gjendja ekonomike e shumicës qytetarve në vend nuk është mirë. A i madje thot se shumë familje kanë munges për gjëra alimentare, derisa politikanët çdo ditë më shumë pasurohen.
Ta nga mëtën, e mëtën problem, e mëtën vendin. shumica e popullit të thonë janë katastrofë, janë të hiqë për zona elementare. E këta, këta nuk e dinë s'ka i mollë, me djele, me nipa, me doje, me sebe, pa sebe, janë bo, po të shko se uvek ty no. S'kam fëqi, s'kam, a me kënë sen, asë një ty venilatë, hec, kohë, kemë në njerëz e shkollum, e të meqë, me tri, e me qitë pashtë. Se ve, lizi këtë sen e nëjësë, të kushmunët, e lizi më kënë një borë, po këta, a i që du të me zbatu lizi, a i për vjetin nuk e zbatanë dhe kërgjonë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci. Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ekspertët ekonomik në Prishtinë konsiderojnë se përbërja e qeverisë së re të Kosovës është teje të gjerë dhe se Kosova nuk mund t'i lejojë vetvetes që të ketë kabinet kaq të madh. Sipas tyre, kjo paraqet një luks që nuk e kanë as shtetet më të zhvilluara dhe kjo bëhet për shkak të rehatimit të militantëve partijak. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Kabineti i ri qeveritar i Kosovës i udhëhequr nga kryeministri Sa Mustafa përbëhet nga shumë ministri dhe zëvendës ministra që sipas ekspertëve për çështje ekonomike dhe përfaqësuesve të shoqërisë civile konsiderohet luks për një vend të varfër si Kosova, rrjedhimisht barr buxhetore. Sipas tyre, numri i madh i ministrive dhe zëvendës ministrave është krijuar për shkak të rehatimit të militantëve të koalicionit qeverisës, Partisë Demokratike dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Kabineti qeveritar përbëhet nga Isa Mustafa kryeministër, tre zëvendës kryeministra, 21 ministri, përfshirë këtu 2 ministër pa portofol dhe rreth 50 zëvendës ministra. Numri i zëvendës ministrave është në bazë të marrëveshjes së koalicionit të Partisë Demokratike dhe Lidhjes Demokratike, që në secilin ministri të mbrohen nga 2 zëvendës ministra, njërin nga radhët e PDK-s dhe tjetrin nga radhët e LDK-s. Këto duhet marrë në konsiderat, thuhet në marrëveshje dhe përfaqësimin e komuniteteve të cilët do të jenë pjesë e kabinetit qeveritar dhe do të udhëheqin ministritë të caktuara, si dhe do të kenë pozita në nivel zëvendës ministrave. Në anën tjetër, gjatë fushatës së tij zgjedhore, Isa Mustafa kishte premtuar se do të zvoglonte numrin e ministrive për të evituar shpenzimet e tepërta. Drejtori ekzekutiv në lëvizjen Fol Petri Tezogaj në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thotë se shpërblimi i anëtarëve të partive të koalicionit në pozita të larta dhe të panevojshme është vazhdimi logjikës abuzuese përmes rehatimit të anëtarëve të partive dhe uljes së tensioneve brenda subjekteve politike të koalicionit qeverisës.
Zoti Mustafa ka përgjegjësitë kryesore, sepse është kryeministri i vendit, që kjo qeveri çfarë është aktualisht është me këtë numër, përkundër asaj që Zoti Mustafa ka proklamuar që nuk do të jetë në këtë numër. Unë nuk besoj që ka nevojë për më shumë se 2-13 ministri. Ne kemi më së paku 8 ose 9 ministri, të cilat janë thjesht të tepërta.
Ndërkaq Lumir Abdigjiku, drejtori ekzekutiv në Institutin Reinvest, e konsideron të paarsyeshme që për akomodime politike të përdoret një strukturë aq e madhe qeverisëse, e cila nuk është funksionale, por shumë e kushtueshme financiarisht.
Për një motiv përfitimeve financiare të pagave, të mbeditjeve, të shërbimeve të tjera institucionale që vijnë në këtë lokë qeveritar, më sallon se qeveria jonë jeton në një lokë të pafort, dhe kjo po shihet si një motiv i madh për të qenë pjesë e saj dhe për të marrë sa më shumë pjesë në këtë lokë.
Një kabinet i tillë qeveritar do të rrisë shpenzimet e parave të tatim paguesve, thotë edhe Petri Tezogaj, duke shtuar se në këto pozita as ministrat, zëvendës ministrat dhe stafi politik nuk qëndrojnë për pagën bazë, por për beneficionet që vinë pastaj.
Dhe kjo është abuzimi i dyfish që i bëhet, sepse në fakt edhe ministrat mund të thonë që ne kemi kaq rrogë, mirë po të ardhat e tyre mujore për shkak të beneficioneve tjera do të jenë shumë më të mëdha dhe kjo vetëm sa e rëndon edhe buxhetin aktual.
Ndryshe, kabineti i ri qeveritar është kritikuar dhe nga përfaqësues të opozitës, sipas të cilëve një kabinet i tillë nuk ekziston as në vendet e Bashkimit Evropian. Sipas tyre, ky kabinet e ka vështirë të sjellë ndryshime, por priten përkeqësime të gjendjes në shumë fusha të jetës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Svetlana Petrović. Ju urojm çaste të mira.